Matius bab selawe.
Saiki Gusti Yesus mulangi ngene.
Nek anake manungsa teko lan nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo prawan 10 sing arep ngiring manten lan padha nggawa oncor kae. Metuk manten lanang. Prawan 10 kuwi sing 5 goblok lan sing 5 pinter. Prawan 5 sing goblok padha nggawa oncor nanging ora nggawa lenga serep. Lah prawan 5 sing pinter nggawa oncor lan nggawa lenga serep. Kadung manteni lanang ora teko-teko, prawan-prawan mau padha ngantuk sampai keturon. Nang tengahe wengi eneng wong celuk-celuk. Manteni teko, ayo padha metuk. Prawan 10 mau terus padha tangi lan diku oncori dewi-dewi. Prawan 5 sing goblok terus nembung marang prawan-prawan sing pinter. Mbok aku dikei lengamu sithik, awit oncorku arep mati. Prawan-prawan sing pinter semaur, ora, mengko awake dhewe kabeh ndak kekurangan lenga. Kono golek dhewe nang setur nek buta. Kadung prawan-prawan sing goblok mau padha budal tuku lenga manteni lanang teko. Prawan-prawan sing wis toto-toto mau terus padha ngiring manteni mlebu nang omahe sing duwe gawe. Lawange terus dikancing. Ora let suwi, prawan-prawan sing tuku lenga mau padha teko terus celuk-celuk. "Bapak, bapak, mbok dibuka lawange." Nanging manten lanang mau semaur, "Kowe sapa? Aku ora kenal kowe."
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngene.
Mulane padha meleko. Awe kowe ora ngerti dinane, apa jame tekane anake manungsa.
Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane.
Nek anake manungsa teko nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo sawijine wong sing arep lunga nang negoro ado. Wonge nyeluk slaf-slafe terus dipasrahi bandane. Sing siji dikei duit emas 5.000, sing liyane 2.000, lan sing nomor 3 dikei 1.000. Siji-sijine dikei duit manut kapinterane dhewe-dhewe. Sawise kuwi wonge terus budal. Selah sing nampa duit emas 5.000 terus budal nglakokke duwite lan entuk bati 5.000 duit emas. Semono uga selah sing nomor 2 dene entuk bati 2.000. Nanging selah sing nampa duit emas 1.000 malah ngeduk luangan lan duwite sing duwe omah dipendhem nang kono. Letsuwi sing duwe omah mulih terus slave dikongkon teko ngekei laporan. Selah sing nampa duit emas 5.000 maju terus masrahke batine 5.000 karo ngomong, "Gusti, aku mbok pasrahi duit emas 5.000. Lah iki deloki, aku entuk bati 5.000." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kuwi selah sing apik lan sing temen. Jalaran duit setitik mbok lakokke apik. Kuwi saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Uga selah sing nampa duit emas 2.000 maju. Dene ngomong, "Gusti, kowe ngekei duit emas 2.000 marang aku. Lah iki delokke, tak tambahi 2.000 batine." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kowe pancen selah sing apik lan sing temen. Duit setitik mbok lakokke apik. Mulane kowe saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Sakwise kuwi, terus selah sing nampa duit emas 1.000 maju. Tembunge dekne ngene, "Gusti, aku ngerti nek kowe kuwi wong kereng. Awit kowe ngunduh nang panggonan sing kowe dhewe ora nyebar, lan kowe narik tanpa masang dhewe. Mulane aku wedi lan duitmu tak pendem nang lemah. Lah iki duitmu tampanen." Sing duwe omah terus ngomong, "Kowe kuwi selah sing ala lan males. Kowe ngerti nek aku ngunduh nang panggonan sing aku dhewe ora nyebar, lan aku narik barang sing aku dhewe ora masang. Ajure duitku mbok dekek nang bank. Dadine aku bisa entuk duitku karo rentene. duit emas 1000 kuwi dijaluk lan dikekke marang selak sing wis duwe 10000. Awit sapa sing wis duwe kuwi bakal dikeki luweh akeh meneh sampai luber. Nanging sapa sing ora duwe barang setitik sing diduweni kuwi malah bakal dijaluk kabeh. Saiki selak sing ora eneng gunane kuwi dicekel lan ditokke nang pepeteng. Nang kono bakal tangisan lan ngerot untu.
Gusti Yesus terus ngomong ngene.
Besok nek anake manungsa teko nganggo panguasane lan diarak-arak karo sakehe mulekate, dene bakal jagong nang dampare kaswargan. Para mulekate bakal nglumpukke kabeh bangsa nang ngarepe dampare. Dene bakal misah wong-wong mau dadi loro. Kaya nggone tukang angun kae misah weduse gembel sangka wedhus bandot. Weduse gembel disingkirke nang tengene lan weduse bandot nang kiwane. Ratune terus bakal ngomong marang wong-wong sing nang tengene. Bapakku wis berkahi kowe, padha mbrineyo. Kowe bakal ngrasake berkahe kratone Gusti Allah sing wis dicawiske kanggo kowe wiwit laire jagat. Awit donge aku ngelih, aku mbok kei mangan. Aku ngelak, aku mbok kei ngombe. Donge aku songko panggonan ado, aku mbok kei inepan. Donge aku orang duwe salin, aku mbok kei salin. Donge aku loro, aku mbok rumati. Donge aku nang seterapan, aku mbok tilii. Nang kono wong-wong sing resik atine bakal podo ngomong, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih terus ngekei mangan? Apa weruh kowe ngelak terus ngekei ngombe kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe kaya wong sangka panggonan ado apa ora duwe salin. Lah kapan awake dhewe ngekei inepan apa ngekei salin kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe lara apa nang setrapan? Lah kapan awake dhewe nilii kowe? Ratune bakal semaur marang wong-wong sing nang tengene. Padha elingo. Apa wae sing mbok tindakke marang salah sawijining sedulurku iki, senajano marang sing cilik dhewe, kuwi padha wae karo nek mbok tindakke marang aku. Ratune uga bakal ngomong marang wong-wong sing nang sebelah kiwane. Padha lunga saka ngarepku. Gusti Allah wis nampik kowe. Lunga nang geni sing langgeng, sing wis dicawiske kanggo setan lan para mulekate. Awit donge aku ngelih, kowe ora ngekei mangan aku. Aku ngelak, aku ora mbok kei ngombe. Aku sangka panggonan ado, aku ora mbok kei inepan. Aku ora duwe salin, aku ora mbok kei salin. Donge aku loro, lan donge aku nang setrapan, kowe ora nilii aku. Wong-wong kuwi terus bakal takon, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih apa ngelak? Lan kapan awake dhewe weruh kowe kaya wong sing sangka panggonan ado? Lan kapan awake dhewe weruh kowe lara apa nang setrapan? Ora tahu. Mulane awake dhewe ya ora nulungi. Ratune bakal semaur. Rungokke sing apik. Apa wae sing ora mbok tindakke marang salah sawijine wong sing cilik dhewe iki, kuwi ya ora mbok tindakke marang aku. Wong-wong kuwi bakal nampa setrapan langgeng. Nanging wong sing resik atine bakal nampa urip langgeng.